Азаттык сүйлөйт Бишкекте таңкы саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен. Кыргызстанда чек араны тактоо комиссиясына жасалган мамиле сын пикирлерди жаратууда.
Кошуна өлкөлөрдө, Тажикстанда, Өзбекстанда мамилекет толугу менен карайт дагы, биздики азыркы кезде 40 болуп калат.
Ал тапта Касманов Салижан Шарипов Юн коогасы боюнча айыпталган Кадыржан Баатыровдун мүлкүн албаганын билдирди.
К сожалению, неправда.
Ал айтылган сөздөр чындыкка туура келбейт. Баатыровдун эч кандай мүлкүн сатып алган жокмун. Мен болгону Дустлик акционердик коомунун акцияларын гана сатып алгам.
Бүгүн ошондой эле абадагы көмүр кычкыл газын азайтуу боюнча дүйнө өлкөлөрүнүн соңку аракети жана эл аралык басмасыдагы маанилүү макалалар тууралуу да айтып беребиз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 10-декабрь дүйшөмбү, Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, эми адаттагыдай эле соңку кабарларды кесиптешим Замира Кожобаевадан угулсак. Замира,
рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн Евробиримдикке Нобелдин тынчтык сыйлыгы тапшырылат. Ослодо боло турган салтанатта Нобель комитетинин төрагасы Торборн Ягленд 1,2 миллион доллар турган Нобель сыйлыгын Евробиримдиктин лидерлерине тапшырат. Салтанатка Германия канцлери Ангела Меркель жана Франция президенти Франсуа Олланд башында турган Евробиримдиктин 20-дан ашуун лидери катышмакчы. Октябрь айында Норвегиялык Нобель комитети Евробиримдикке түптөлгөндөн берки 60 жыл ичинде аймакта демократиянын өнүгүшүнө, адам укугунун корголушуна чоң салым кошкон үчүн Нобелдин тынчтык сыйлыгын ыйгарган чечим чыгарган. Бул чечимге каршы чыккандар Евробиримдик 90-жылдары Балканда кан төгүүнү токтото албаганын, бүгүнкү күнү эң оор каржылык качылыкты башынан кечирип жатканын белгилешүүдө. 10-декабрь адам укуктарын коргоонун эл аралык күнү. Буга байланыштуу бүгүн Бишкекте адам укуктарын коргоонун эл аралык механизмдери боюнча сунуштарды ишке ашыруу, жетишкендиктер жана чакырыктар деген темада тегерек үстөл болмокчу. Анда жарандык коом өкүлдөрү адам укуктарын коргоодо кыргыз бийлиги аткарып жаткан иштер тууралуу пикирлери менен бөлүшөт. Уюштуруучулардын бекемдешинче, талкууда негизинен аялдардын, жаштардын, түрдүү ачлыктардын, майыптардын, балдардын жана эркинен ажыратылгандардын укуктарына басым жасалат. Талкууга эл аралык жарандык уюмдардын өкүлдөрү менен катар мамлекеттик бийлик өкүлдөрү да чакырылган. Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жалпы декларациясы 1948-жылдын дал ушул күнү Парижде башкы ассамблеянын жыйынында кабыл алынган эле. Бул аралыкта өндүрүш токтоно сырып Улуттар Уюмунун Бишкектеги үйүнүн алдына пикетке чыкмакчы. Укук коргоочунун айтымында ал өзүнүн акциясы аркылуу эл аралык уюмдардын саясатына каршылыгын билдирет.
Адам укуктары коргоо миссиясы ошол Бириккен Улуттар Уюмунун негизги милдеттеринин бири болуп эсептелет да. Мени алым тындырбаганы, алар бийик трибунада кооз сөздөрдү сүйлөгөнү менен сөздөрү менен иштери дал келбейт көп учурларда. Кыргызстандын эле жеке мисалында июнь окуялары боюнча, апрель окуялары боюнча күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу маселесин эмне үчүн алар айтып чыгууга, жоопкер адамдарды жоопкерчиликке тартуу маселесин козгоп чыгууга белсенишпейт? Мени ушул өкүндүрүп келет.
Укук коргоочу ушул учурда Улуттар Уюму баштаган айрым эл аралык уюмдар качып жүргөн мурдагы президент Курманбек Бакиевди жана анын жакындарын да Кыргызстанга кайтарып жоопкерчиликке тартууга көмөктөшпөйт деп сынга алды. Өндүрүш токтоно сырт нааразылык иш чарасы адам укуктарын коргоонун эл аралык күнүнө туш келүүдө. Египетте болсо оппозиция массалык митингге чакырды. Мухаммед Мурсин атаандаштары тарапкерлерин шейшембиде жалпы өлкөдө болору айтылып жаткан массалык митингдерге чакырды. Өлкөдөгү ири оппозициялык партиялардан жана кыймылдардан куралган улуттук куткаруу фронту жекшембидеги жыйынын президент Мухаммед Мурси тарабынан сунушталган сүйлөшүүлөргө барбай турушканын расмий жарыялап, буга президент баш мыйзамдын жаңы редакциясы коюлуп жаткан референдумду оппозиция каршы экенине карабай өткөрүп жатканын негизги себеп катары айтышты. Ошол учурда Мурсинин тарапкерлери да аны колдоп митингге чыгаары айтылууда. Баш мыйзамдын жаңы редакциясы коюлган референдум 15 декабрга белгиленген. Жаңы баш мыйзам боюнча Египет ислам шариятынын талаптарына ылайык жашай турган өлкөгө айланат жана анда сөз эркиндиги, аял эркек тең укуктуулугу тууралуу сөз айтылган эмес. Венесуэланын президенти Уго Чавес өз мураскорун атады. Ал улуттук телеканал аркылуу жекшембиде Кубага ооруканага кетерин айтып, эгер онкологиялык операциядан кийин абалы өтө начарлап кетсе, өлкөдө бийлик жүргүзө турган мураскор деп вице президент Николас Мадуроны атады. Кокус күтүүсүз нерсе болуп кетсе, Николас Мадуро конституция жазылгандай менин президенттик мөөнөтүмдү гана бүтүрбөстөн жаңы президенттик шайлоо өткөрөт. Бардыңар, Николас Мадуроны Боливариан Венесуэла Республикасынын президенти кылып шайлооңор абзел, мен чын жүрөктөн суранам, деди Уго Чавес. Ал 7 октябрда 4-жолу 2018-жылга чейин Венесуэланын президенти болуп кайра шайланган. Бишкекте жол коопсуздугуна арналган иш-чара өтүп жатат. Жол коопсуздугу коомдук бирикмеси кечээки демалыштан тарта 1 январга чейин жаңы жылга жолдогу жаңы маданият менен деген аталыштагы 3 чумалык акция баштады. Иш-чара Ош базарынын арасындагы Чүй Бейшеналиева жана Токтогул Бейшеналиева көчөлөрүнүн кесилиштеринде автомобиль айдоочулары жана жөө адамдарды жолдо жүрүүнүн эрежелерин так сактоого чакыруу менен башталды. Уюштуруучулар бул жолдордо жүргөн айдоочулар менен жөө адамдардан болгону 3 чума эрежени сактоо менен жол кырсыгын, мыйзам бузууларды азайтуу жана жолдо жүрүү маданиятын жогорулатууга чакырышууда. Алар ошондой эле 8-9 декабрь күндөрү Ош базарынын арасындагы жол кесилиштеринде айдоочуларга жана жөө адамдарга жыл башынан бери жалаң авто кырсыктан каза тапкан жана жабыр тарткан балдар тууралуу маалыматтар жазылган китепчелерди таратышты. Расмий маалыматтар боюнча быйылкы 11 айда жол кырсыгынан каза тапкандардын саны 1000 ашты. Алардан 10% ашыгы жаш балдар. Тажикстан дүйнөлүк соода уюмуна мүчөлүк алары күтүлүүдө. Уюмдун Женевадагы штабында бүгүн Тажикстанды соода уюмуна расмий кабыл алуу боюнча келишимге кол коюлат. Ага ушул тапта Швейцарияда иш сапары менен жүргөн тажик президенти Эмомали Рахмон катышары күтүлүүдө. Дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болуу үчүн Тажикстан 11 жылдан бери аракеттенип келаткан. Ал уюмдун 158 мүчөсү болуп эсептелет.
Рахмат сизге, Замира. Замира Кожубоева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит кеже сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Уюлдук телефонун Азаттык Чекит мобилдер эгентерибиз. Эми аба ырайын билип алыңыз. Синоптиктердин билдиришинче бүгүн Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Күндүз абанын температурасы Чүй Талас облустарында 4-9 градус жылуу, Баткенде 5-10 градус жылуу, Ош Жалал Абад облустарында 8-13 градуска чейин жылыйт экен. Ал эми Ысык Көлдө 0+5 градус, Нарын аймагында -5-0 градус суук болот. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт. Күн бою абанын температурасы 7-9 градус жылуу болмокчу. Өткөн апта соңунда кыргыз тажик чек арасын тактоо үчүн эки өлкөнүн паритеттик комиссиясы кезектеги жыйынын аяктады. Баткен облусу Тажикстан менен 674 чакырым чектешсе, анын 300 чакырымдай гана эки өлкөнүн паритеттик комиссиясында такталган. Жергиликтүүлөр 10 жылдан ашуун убакыттан бери чек аранын тактоо иши солгун болуп жатышына кыргыз бийлигинин кайдыгер мамилеси себеп болгонун айтышууда. Кененирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Кыргызстан жалпысынан Тажикстан менен 1000 чакырымдай чектешип турса, анын 700 чакырымга жакыны Баткен облусунда. Аймактагы чек аранын 350 чакырымдан ашууну шарттуу чек ара сызыгы боюнча турат. Эки өлкөнүн такталган чек аралары калк жашабаган тоолуу аймактар. Ал эми тактала элек бөлүктүн баары калк жашаган, талаш жараткан жерлер шарттуу чек ара боюнча турат. Мындай такталбаган жерлердин айынан Баткен районунда эле 46 жер чырлуу катары белгиленип келет. Тажикстан менен чек араларды тактоо иштери башталганына 10 жылдан ашты. Бирок натыйжа күткөндөй болбой жатат дегендер болууда. Чек араларды тактоо боюнча паритеттик комиссиянын мүчөсү Саитжан Эратов атайын мамлекеттик комиссия үчүн бийлик ар тараптан колдоону көрсөтпөгөнү ишти кыйла солгундатып жатат дейт.
Кошуна өлкөлөрдө, Тажикстанда, Өзбекстанда мамлекет толугу менен карайт дагы, биздики азыркы кезде кыргызча болуп калатат. Эми мамлекеттин эмесин түшүнөбүз, капчыгында акча жок болуп атат, аны түшүнөбүз. Бирок ошону тосуп алганга 1-2 бусик туруш керек жаганга, представительский. Дагы башка нерселер болуш керек, өткөрө турган залдарыбыз жакшы болуш керек. Ошол мамлекет деңгээли жакшы каралбай атат, биз сунуштарыбызды бергенбиз, бирок каржы маселеси чечилбей атат. Көп учурларда биз, мен мисалы үчүн 2-3 жолу отказ кылып Душанбеге, Ташкентке барган жокмун. Себеби командировочный расходто андай акчалар жок болуп атат. Ошол себептен биз кыйналып атабыз бул маселелерден. Бирок быйыл өтө көп тоскоолдуктарды ушул каржы маселеси берди.
Баткен облусунун Тажикстан менен чектешкен айылдарга жакын жерлердин дээрлик бардык аймагында али чек араны тактоого киришүү да кыйын болуп турат. Анткени эки өлкө жарандары бири биринин аймагына өтүп кеткен жерлери өтө эле көп. Ошондуктан чек аранын тактоонун кечеңдеши же болбосо шарттуу чек ара менен туруу күн өткөн сайын Кыргызстан үчүн зыян болууда дешет жергиликтүүлөр. Аймакта иш алып барган журналист Кубатбек Айбашев чек аранын тактоо үчүн улам эле жолугушуу болду дегени менен жыйынтык чыкпай калууда. Мамлекет бул көйгөйдү чечүү үчүн аракетти башкы маселе катары карашы керек дейт.
Чек араларды делимитациялоо, демаркациялоо маселелерине биздин бийлигибиз азырынча кайдыгер мамиле кылгандай болуп атат. Ошондуктан бул паритет комиссиянын иштерине алдыңкы планга коюш керек. Чек ара маселелерин тактоонун создук турушунан бизде көп жерлерибизге коңшу мамлекеттердин атуулары кирип келатканы көрүнүп турат. Ошондуктан бул маселени мүмкүн болушунча активдештириш үчүн мамлекет жакшыраак көңүл буруп бул паритет комиссиянын ишине өзүнчө бир кызмат түзөбү же жогорураак статус береби бул комиссияга, ушундай бир кадамдарга барыш керек да.
Жылуу миграциясы улам күчөп, кайсыл бир өлкө чек арасы кыскарып жаткан учурда эки өлкөнүн паритеттик комиссиясы туруктуу иштеп, чек араларда бирдиктүү тактоо жүрсө, маселе аз аздап чечиле бермек. Бирок акыркы мезгилге чейин бул жааттагы комиссия мүчөлөрү да туруктуу болбой, улам алмаша бергени ишти артка тартып турган. Акыркы жылдары гана салыштырмалуу туруктуу иштей баштады деп кошумчалайт Саитжан Эратов.
Өзгөрүүлөр анча мынчыра болбосо, комиссия бизде туруктуу иштеп атат. 1-2-3 алар баягы службалардан ушулар өзгөрүлүп калды атак. Ошол эле состав иштеп атат. 2 жыл, 3 жыл мурун ошол эле маселелер турган экен да. Азыр 2 жылдан бери туруктуу эле комиссия иштеп келе атат, анын маселе жок.
Акыркы жылдары кыргыз-тажик чек арасын тактоо үчүн отурумдар жандуу эле жылып жаткансыйт. Бирок натыйжасы сезилерлик болбой. Калктуу аймактарга келгенде чечилбеген маселелер али көп бойдон кала берүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Чек араны тактоо үчүн түзүлгөн өкмөттүк делегациянын комиссиянын ишин кантип жакшыртууга болот? Биз бул теманы таңкы түз ободогу маегибизде улантабыз. Биз менен байланышта чек ара маселелери боюнча адис Саламат Аламанов турат. Саламат мырза, кутман таңыңыз менен.
Рахмат сиздер дагы.
Мына сиз убагында ушу чек араны тактоо боюнча өкмөттүк делегацияны жетектеп бир канча чек аралар такталышына салым кошконсуз. Анан чек араны тактоо үчүн түзүлгөн өкмөттүк делегацияга дегиле комиссияга бийлик жетиштүү көңүл бөлбөй келген жана бөлбөй жатат деген пикирлерге кошуласызбы?
Мен ага кошулбайт элем. Себеби маалымат каражаттарындагы информацияга караганда бул делегациялар кошуналар менен байма-бай кезигип тургандыгын билебиз. Бирок жана натыйжа чыкпагандын бир гана себеби менен түшүнүгүмдө ошол кездешүүлөр даярлыксыз өтүп жаткандыгында болуп атат. Бул кездешүүлөрдү тез-тез аранын ичинде жолугуу менен чечүүгө болбойт бул маселени. Ошол ар бир жолугууга абдан терең олуттуу даярлык менен барып, ушу кошуналардын позицияларынын өзгөргөндүгүн анализдеп туруп барып, анан кийин иштегенде жылыш болот деп эсептеймин да. Себеби тиги бийликтин көңүл бөлүүсү ошол делегацияларга шарт түзүп берүү жана кындай тез-тез жолугушуп турганды түзүш, бул өзү ошол өкмөттүн түздөн түз мамилеси деп эсептөөгө болот да.
Демек азыркы убакта ошо чек араны тактоо маселесинин солгун болуп жатышына ушу комиссияга делегацияга кирген мүчөлөрдүн кесипкөйлүгү дагы себеп болушу мүмкүнбү?
Эң эле биринчи бетте ошондой болот. Себеби ар бир жолугушууну даярлаш керек. Жөн эле улам эле тиги командировка алып алып эле барып эч кандай майнап чыкпасын билип туруп жолугушканда бул иш такыр созулуп кете берет да. Ошондуктан ар бир жолугушуудан кийин өтө терең анализ жүргүзүп туруп эми кандай кылып ушул жалпы жолду табууга болот деген ишти жүргүзүш керек делегациянын ичинде өзүнүн анализин. Анан ошол бир кандайдыр бир чечимге жакындаганда ошондо кошуналарга кабар бериш керек, эми жолуксак болот деп. Анан эгерде кошуналардын дагы даярлыгы ошого төп келип турса, ошондо жолугушканда бираздан жылууга болот. Анан жөн эле давай жолугушалы деп анан жолугушуп баягы эле тиги сөздөрүн кайталап тарай бергенде анда мамлекеттин каражаты да жетпей калат бул делегацияны каржылаганга. Ошондуктан бул командировкалардын жолугушуулардын санын көбөйтпөй, анын сапатын жогорулатуу жана өкмөттүк делегациянын бирден бир чоң иши болуш керек да. Анан жанакы журналист айткандай статусту жогорулатуу деген кеп бул өзү мурдатан айтылып келген. Мен буга дайыма каршы болчумун. Себеби кеп статуста эмес, өкмөттүк делегацияга чек ара чечүү боюнча жетишерлик ыйгарым укук берилген. Ошондуктан өкмөттүк делегация дегендин өзү бул мамлекеттеги эң жогорку статустардын бири болуп эсептелет. Ошондуктан ушул деңгээлде эле адистик мындай жетишерлик мамиле менен ишти чечүүгө болот. Бүткүл дүйнөдөгү маселелер дагы ушул өкмөттүк делегациялардын деңгээлинде эле чечилет.
Демек баардык шарттар түзүлгөн турбай, анан негизги каражат демекчи ушу делегацияга канча каражат бөлүнөт, анан негизги бул каражаттар эмнеге жумшалат?
Эми биринчи иретте бул жанакы делегацияны өкмөттүн чечими менен туруктуу мүчөлөрүнүн түзүлөт, куралат да. Анан ошолорго чек ара маселесин чечүү боюнча тапшырма берилет. Ал жерде ар кайсы мекемелердин адистери киргендиктен жылдын аягында келерки жылга ушул чек ара боюнча сүйлөшүүлөргө керектүү каражаттарды өзлөрүнүн бюджетине киргизет. Мурда ошондой болчу. Ошондуктан тиги жыл ичиндеги сүйлөшүүлөрдө болжолгон каражаттын чегинде пландаш керек жанакы жолугушууларды дагы.
Рахмат.
Анан ошондо каражат да жетиштүү болот, Анын эгерде даярдык менен барган болсо, тиги жолугушууларды арылтпай, анын сапатын жакшырткан болсо, майнап чыга турган иштер болот деп эсептейм.
Рахмат сизге, Саламат мырза. Чоң рахмат. Биз менен түз байланышта чек ара тармагы боюнча, чек ара маселелери боюнча Адис Саламат Аламанов болду. Урматтуу угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Бишкекте саат 8:00 туура 15 мүнөт өтүп калганда соңку кабарлардын кыскача мазмуну менен тааныштырып өтөлү. Бүгүн Евро биримдикке Нобелдин тынчтык сыйлыгы тапшырылат. Бүгүн 10-декабрь адам укуктарын коргоонун эл аралык күнү. Египет оппозициясы массалык митингге чакырууда Мухаммед Мурсинин атаандаштары тарапкерлерин шейшембиде жалпы өлкөдө болору айтылып жаткан массалык митингдерге үндөдү. Ал тапта Венесуэланын президенти Уго Чавес өз мураскорун атады. Жарандык коом жогорку кеңештин бюджетин талкуулайт. Бишкекте жол коопсуздугуна арналган иш-чара өтүп жатат. Ал тапта Тажикстан дүйнөлүк соода уюмуна мүчөлүк алары күтүлүүдө. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таап окууга чакырабыз. Ошондой эле сайтыбыздан ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс телеберлеринин ар бир чыгарылышын каалаган учурда кирип көрсөңүз болот. Ал эми бүгүн кечинде коомдук биринчи каналдан Азаттык Плюстун жаңы чыгарылышын көрүүгө чакырабыз. Эми эл аралык темаларга орун беребиз. Алдыда айтылгандай, Катардын баш калаасы Доха шаарында 200 жакын өлкөнүн өкүлдөрү катышкан 2 аптага созулган конференцияда Киото протоколун 2020 жылга чейин узартуу чечимине келишти. Абага чыккан көмүр кычкыл газын азайтуу боюнча 1997 жылы кабыл алынган бул эл аралык документтин мөөнөтү үстүбүздөгү жылдын башында аяктаган. Кыргызстан болсо Киото протоколуна 2003 жылы кошулган. Толугураак Гүлайым Ашакеева баяндайт.
2 аптага созулган Доха конференциясынын катышуучулары климаттын өзгөрүүсү боюнча кризистен чыгуунун жолун издеди. 15 жыл мурун кабыл алынган Киото протоколунун мөөнөтү 2012 жылдын 1 январында аяктагандыктан жыл бою эл аралык коомчулук жаңы макулдашууга келүүнүн жолун таппай буйдалды. 13 күндүк талкуулардан кийин 192 өлкөнүн өкүлдөрү Киото протоколун 2020 жылга чейин узартуу чечимине келишти. Климаттын өзгөрүүсү боюнча Доха конференциясынын төрагасы Абдулла бин Аль-Аттия ишембидеги макулдашуу глобалдык климаттын жылышына каршы күрөшүүдөгү өтмөк болот деди. Дохадагы конференция келечекке карай алгылоону көргөздү. 2020 жылдан ары карай дагы көйгөйдү кантип чечүү жана кандай жол табууга өтмөк болду. Анын жыйынтыгын дүйнө жүзү
баалайт.
Дүйнөдөгү өндүрүш өнүккөн 34 өлкөнү катуу кысма калган келишимден Орусия, Канада, Жапония 1 жыл мурун чыгып кеткен. Кошмо Штаттар болсо ар бир мамлекет өз алдынча милдеттеме алсын деген идеяны карманып, Киото протоколун ратификациялаган эмес. Евробиримдик дүйнөдөгү өндүрүш өнүккөн мамлекеттер биринчи келишимде көрсөтүлгөндөн дагы катаал милдеттемелерди алган жаңы келишимге жетишүүгө үмүт арткан. Улуттар уюмунун эксперти Николай Дронин дүйнөдө абаны эң көп булгаган чоң өлкөлөр андай келишимди жактыра коюшу күмөндүгүн айтат.
Вот если говорить о России, я думаю, что очень сомнительно, если Россия.
Орусия жаңы келишимге кошулары өтө күмөн. АКШ-дагы эч кандай ынтызарлыгын көрсөткөн жок. Индия, Кытай сыяктуу мамлекеттер дагы жаңы келишимге каршы турушат. Эгер аталган өлкөлөр колдобосо, кандай гана протокол болбосун эч майнап чыкпайт.
Тогда этот протокол он просто не будет работать.
Адистердин эсептөөсүндө 2020 жылга чейин өндүрүштөн чыккан көмүр кычкыл газын кыскартууда дүйнө өлкөлөрү жигердүү иш жасабаса, глобалдык климаттын өзгөрүүсүн тездетет. Учурда адистер климаттын орточо жылышы 0.7 градустун тегерегинде деген көрсөткүчтү айтышат. Ал эми жердеги бейпил жашоо үчүн бул көрсөткүчтү 2 градустан өткөрбөй кармап туруу керектигин адистер айтып коңгуроо кагышат. Дохадагы конференциянын катышуучулары 2013 жылы жаңы Киото протоколун кабыл алууга макулдашты. Анын максаты 2020 жылга чейин көмүр кычкыл газын 20 жыл мурункуга салыштырганда 18% азайтуу. Үстүбүздөгү жылы абага чыккан СО2 газы 2.6% өскөн. Бул 1990 жылга салыштырганда 58% арбын. Кызык жери, көмүр кычкыл газын азайтууга эл аралык алкакта аракеттер көрүлсө дагы, анын көрсөткүчү тескерисинче өсүүдө. Ал эми глобалдык климаттык саясат кандай нукка бурулат, аны алдыдагы жыл көрсөтөт. Гүлайым Ашакеев, Азаттык.
Кабарчыбыздын так ушул макаласы Азаттык чекитке эжи сайтыбыздын башкы бетинде турганын эскертебиз. Эми урматтуу кагарман, кезекти эл аралык басма сөздө жарыяланган акыркы илимий жаңылыктар тууралуу серепке беребиз. Серепте медицинадагы жаңы изилдөөлөрдүн жыйынтыктары, биз жеген күндөлүк турмушта жеген тамак аш жана анын ден соолукка тийгизген таасири тууралуу сөз болмокчу. Анда сөз серепте даярдаган Осман Акун Ибраимовто.
Урматтуу агармандар, бул жолку эл аралык басма сөзгө серепти негизинен илим тармагындагы жаңылыктарга, айрыкча медицинанын эң акыркы жаңылыктарына арнонун чечтим. Маселен, Лондондо чыккан Observer гезити, ар кайсы мода журналдарында, айрыкча аялдар үчүн чыгарылган түстүү басылмаларда, ар кыл майда барат гезиттерде тамак аш жасоо темасы абдан популярдуу темага айланып, бирок биз жеген тамак аштардын көпчүлүгүн алар эч кандай негизи жок туруп, зыяндуу тамактарга чыгарып атканын талкуулады. Ошол гезит журналдарда ар кандай билермандар, чала моңол эксперттер көбөйүп, алардын айтканы боюнча деле көп тамактар ден соолукка зыян экен. Бир катары рак оорусуна алып келетмиш. Ошондуктан Гарварддын медиктери Бостон шаарынын ашканаларындагы 50 жакын ар кандай тамак аштарды, тамак жасала турган азык түлүктөрдү илимий лабораторияга алып келип, окумуштуу адистерге таркатып, бул азыктардын айрымдары рак оорусуна алып келери олуттуу илимий эмгектерде айтылганбы же жокпу деген маселени коюшту. Илимий изилдөөнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, көпчүлүк пикирлер так жана даана болуп изилдене элек экен. Ал эми айрым тамак аштардын чын эле зыян экендиги тууралуу мисалдар айрым илимий эмгектерде айтылса да, жалпы статистика дайым эле ошол пикирлердин чындыгын бышыктабай турганын көрсөттү, деп жазат Гарварддык окумуштуу Джонатан Шонфилд жана Стэнфорд университетинин изилдөөчүсү Джон Йоннадис. Рас, алкоголь ичимдиктерин такай жана ыгыжок көп ичүү, куурулган тамактарды ашкере көп пайдалануу, тамекинин түтүнү, булганыч чөйрө жана булганыч аба рак шишигин пайда кылууга көп көмөк көрсөтө тургандыгы медиктердин арасында талаш туудурбаган маселе. Бирок жөн жерден элди коркутуп, илимий жактан далилденбеген нерселерди үстөккө бостук жаза берүү көпчүлүктүн тынчын кетирип, илгертен жеп ичип келаткан тамактардан шек саната баштаганы эч бир туура эмес, деп жазат Observer гезити. Ошол эле темана Time журналында улантып, булганыч аба химиялык заттар үйдүн ичинде иштеген жерлерде өтө көп болушу чынында да ден соолукка сезилерлик зыян алып келерин жазып чыкты. Бир эле учурда эки башка окумуштуу ушул маселени илимий жактан изилдеп, түтүн менен чаң аралаш булганыч аба жүрөк оору менен инфаркт оорусуна 5% 34% чейин себеп болорун далилдеп чыгышты. Environmental Health илимий журналдын маалыматына караганда, айыл чарба азыктарын өндүрүүдө пайдаланылган айрым пестициттер, айрыкча перхлоринат, бифенил жубайлардын балалуу болушунда көп тоскоол болуп, деле тукум улантуу мүмкүнчүлүктөрүн кескин азайтары белгилүү болуптур. Баарынан кызыгы, жогоруда айтылган зыяндуу заттар эң биринчи эркектерге көбүрөөк зыян алып келет экен. Акырында диета маселеси батыштын окумуштуулары тарабынан кандай ийликтенип жатканы тууралуу да кыскача айта кетейин. Time журналы Америкадагы абдан популярдуу Self аттуу журналдын башкы редактору Люси Данцигердин мындай деген пикирин жарыялады. Биринчиден, дейт диетолог Данцигер, негизгинин негизгиси дене тарбиясы, кыймыл жана аракет. Андан кийинкиси албетте тамак аш, биздин жашоо ыкмабыз. Тамак ашка келгенде биз калория менен ден соолукка керектүү протеин, белок деген нерсени эки бөлүп карашыбыз керек, дейт Self журналынын башкы редактору. Бизди толмоштукка алып келген калория, ал эми ден соолукту сактап, мээбиз менен дене боюбузга азык берген бул протеиндер, белоктор. Ошол калориясы аз, бирок денеге зарыл заттарды бере турган 10 тамак бар, дейт Юси Данцигер. Ошондой тамактарга ал жаңгактардын ар кандай түрлөрүн, карагат сыяктуу кичинекей мөмөлөрдү, ар кандай көптүрлөгөн дандарды, уруктарды, балыкты, шпинатты, брокколини кошот. Бул тамактар, дейт белгилүү диетолог Люси Данцигер, сизге эч качан ашык салмак кошпойт, ошонун бирге кеч картайтат, акыл эсиңиздин туруктуу болушуна жардамы зор. Эң негизгиси, узакка жашайсыз. Бул макаланы Нью-Йорктон чыккан Time журналынан окуй аласыз. Сиздер үчүн эл аралык басма сөз беттерин барактап чыккан Осман Акун Ибраимов.
Эми урматтуу кагарман, жергиликтүү темаларга кайтып келсек, кыргыз эл баатыры космонавт Салижан Шарипов эмгек көргөзмөсүнө чыгып, 9 декабрь күнү Кыргызстанга келди. Ал июн коогасы боюнча айыпталган Кадыржан Баатыровдун мүлкүнө тиешеси жоктугун билдирип, Баатыровду июн окуяларына күнөөлүү деп айыптоо туура эмес деп белгиледи. Космонавт менен Манас аэропортуна Бишкектен Ошо кетип жаткан учурда кабарчыбыз Санжар Эралиев маектешкен эле ал маекке кулак түшөсөк.
Салжан экен, сиз тууралуу акыркы кездери ошо массалык маалымат каражаттарында ар кандай сөздөр жүрүп жатат. Алардын бири мисалы Батыровдун университетин менчиктештирип алды деген бар да. Буга сиз өзүңүз кандай комментарий бересиз?
Бул сиз деген ошо атылган сөздөр, к сожалению, неправда.
Ал айтылган сөздөр чындыкка туура келбейт. Батыровдун эч кандай мүлкүн сатып алган жокмун. Мен болгону Дустлик акционердик коомунун акцияларын гана сатып алгам. Ал акционердик коомго 1000 ашуун киши ээлик кылат.
Акционерное общество, которое владеют тысячи человек.
Айрым бир сөздөргө караганда Салжан Шариповдун Кыргызстанга келип кетүүсү бир топ кыйынчылыктар менен коштолууда деген сөздөр бар. Бул канчалык чындык?
Не, унука сөз кепсиз жок. Я спокойно приезжаю, уезжаю, встречаюсь с официальными людьми.
Эч кандай кыйынчылык жок. Мен тоскоолдуксуз эле келип кетип жүрөм. Келгенде расмий өкүлдөр менен да жолугуп жатам. Мага эч кандай кылмыш иши козголгон эмес. Мен кылмыш да жасаган эмесмин. Муну баары билет, түшүнөт. Тилекке каршы айрым журналисттер ошондой сөздөрдү чыгарып жатат.
Только тышлы журналисты говорят о том, что такое делать. На самом деле, эч кандай кепсиз жок.
Азыр сиз менен аэропортто жолугушуп турабыз. Бүгүнкү келип Кыргызстанга келип аткан максатыңыз кандай
болушу?
Эмгек өргүүсүнө чыгып, өзгөнгө, туулуп өскөн үйүмө баратам. Кыргызстанда 3 күн болом.
Сизди Кадыржан Батыров менен жакын мамиледе деген сөздөр бар. Өзара карым катышыңызда жөнүндө пикирлер айтылып калат. Бул канчалык чындык?
Болбойт. Бул всегда были дружеские отношения.
Кадыржан Батыров менен азыр мамилеңиз бар?
Да, конечно.
Анда сиз досуңуз деп атасыз, мамилем бар деп атасыз, аны менен жолукканда ушул ага коюп жаткан күнөөлөр жөнүндө сүйлөшөсүздөрбү?
Он, когда события были, его здесь не было.
Июнь окуясы болгон учурда Батыров Кыргызстанда эмес болчу. Май айынын башында чет өлкөгө кеткен эле. Анын окуяга тиешеси жок деп эсептейм. Ушул темада сүйлөшпөй эле коюлучу.
Он никакого отношения, я считаю. Ой, давайте не будем такие вещи говорить. Да.
Орусияда кыргызстандык өзбектердин коомдук биригмеси ачылып, ага Батыров президент болгону жана сизди ардактуу президент болгонуңуз жөнүндө маалыматтар тараган. Бул маалымат канчалык чын же өгүн? Ушул менен айтып берсеңиз.
Ложь. Никакой организации нет. Жалган. Я почетный президент.
Жалган. Менин ардактуу президент болгонум. Ал уюмду Батыров жетектеп жатканы чындыкка дал келбейт. Мен Орусия менен Кыргызстандын достугу коомунун негиздөөчүлөрүнөн биримин. Болгону ушул гана.
Дружба Россия Кыргызстан. Вот, вот и все.
Космонавт Салижан Шарипов менен кабарчы Санжар Иралиев маектешти. Эми уктурууду сөз дайра түрмөгү менен улантабыз. Кыргыз тилинде кадимки мал деген сөз кесегинде орус тилинен алынган товар деген маанини бергенин билчү белеңиз. Мага да таң калыштуу болду. Анда бул жана башка кыргыз тилиндеги нукура сөздө тууралуу Шайлыбек Дүшөев айтып берет.
Биздин уктуруубузга Бишкекте жашаган Курман Акынова Бахордон мындай суроо келген экен.
Биринчиден Азаттык радиосунун жамаатына элге кылган кызматтарыңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге ийгилик. Экинчиден кыргыздын унутулган сөздөрүн чечмелеп элге жеткирип жаткан Шайлыбек Дүшөев агайга кайрылам. Мен филолог эмесмин, бирок эне тилди аздек деген сөзгө чоң маани берген эне тил көрмандарынын биримин. Акыркы учурдагы кыргыз лексиконуна орус тилинен я думаю сөзүнүн түздөн түз котормосу мен ойлойм деген сөз мода болуп, аны биздин чиновниктерибиздерден баштап калган калкка жугуштуу болгон сизди таң калтырбайбы? Менин түшүнүгүмдө бул сөз мен ойлойм эмес, сөз түркүмүн түшүнүгүнө жараша менинче деп айтылыш керек эле го. Ушуга жооп издеп көрсөңүз деп сизди урматтоо менен Бишкек шаарынын тургуну Курман Акунова Бахор Аттыкадыровна. Рахмат.
Кымбаттуу Бахор, кыргыз тилинен туура сүйлөшүнө күйүп бышканыңыз үчүн чоң алкыш айткыбыз келет. Сиз айткандай мен ойлойм деген туура эмес сүйлөм күн сайын айтыла берип тажатты. Акайып сүйлөп чыкканда сиз туура эмес сүйлөп атасыз деп оңдоп коёр адам табылбай жүрүп, бүгүн ал илдет сыяктуу кеңири тарап кетти. Болбосо кыргыздар мен ойлойм деп эч качан сүйлөгөн эмес, менимче же менин оюмча деп гана сүйлөп келген. Эми оңгусу таш менен башталган сөздөрдүн маанисин чечмелейли. Аксыда эстелик үчүн көрүстөнгө коюлган ташты ташбаба деп коет, же бейиттин башына койгон таш белгини ушинтип атайт. Ат башыда малдын алды да арты да оюлуп эн салынган кулагын ташбака деп коёрун эч ким билбейт. Таш сайынган улугунун ташбака эн салынган аты болуптур деп мисал келтирген. Мындагы таш сайынган дегенди азыркы муун эмес, менин курагымдагылар деле түшүнбөйт болушу керек. Түшүндүрө кетели. Байыркы замандарда Кытай менен калмак төрөлөрдүн баш кийиминдеги төрөлүк белгисин ушинтип таш сайынып жүргөн улуктар деп айтышкан.
Сөз дайра турмагы менен Азаттыктын саат 8:00 уктуруусун аяна чыгарабыз. Режиссерлук пультта Айбек Асылбеков болдум, уктурууну мен Кубат Касымбеков алып бардым. Азыр урматтуу орман саналуу көзүрмөмдөрдөн кийин Азаттык унаасын Борбор Азия кызматтары даярдаган педикросттук уктуруу сабагы чыгат. Толкунда кала бериңиз.